Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius priėmė naują Jungtinių Valstijų ambasadorių. Sekmadienį popiežius paprašė skelbti Velykų paliaubas. Ar tai įmanoma? Ukrainos ambasadoriaus prie Šventojo Sosto ir apaštališkojo nuncijaus Kijeve komentarai. Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios didžiojo arkivyskupo žinia 47-ąją karo dieną. Ukrainos lotynų apeigų katalikų vyskupai paskelbė laišką žengiant į didžiąją savaitę. Pirmadienį balandžio 11 dieną naujasis Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorius prie Šventojo Sosto Joseph Simon Donnelly įteikė popiežiui Pranciškui skiriamuosius raštus. Misija Vatikane pradedantis ambasadorius gimė 1955 metais. Baigęs teisės studijas dirbo advokatu, 2007 buvo išrinktas Jungtinių Valstijų kongreso atstovų rūmų nariu, o 2013 senatoriumi. Nuo 2019 iki pastarojo paskirimo ambasadoriumi Joseph Simon Donnelly dėstė Notre Dame katalikų universitete. Popiežius Pranciškus sekmadienį paprašė, kad Velykų proga Ukrainoje nutiltų ginklai. Ar tai įmanoma? Kaip suprasti šį popiežiaus raginimą, paklausėme apaštališkojo nuncijaus Ukrainoje arkivyskupo Visvaldo Kulboko.
Žmogiškai imant, tai yra labai mažai realu. Bet mes suvokime, kokia yra maldos galia, o popiežiaus šūkis, popiežiaus troškimas išsakytas, jis buvo ne šį troškimas, tai yra malda palydėtas troškimas. Ir jeigu popiežiaus šneka, tuomet yra tuo pat metu kvietimas, kad mes visi kartu susijungtume į tą maldą. Ir viešpačiui nėra neįmanomų dalykų. Tai netgi tas neįmanomas dalykas, kad Velykose nutiltų ginklai, mes šitokio prašome. Ir mes turime teisę prašyti neįmanomo dalyko iš viešpatės, bet tuo pat metu turime ir pareigą paprašyti. Popiežius Pranciškus paminėjo Velykų paliaubas kaip galimybę sustoti ir pažvelgti į Kristų. Ir šiuo atveju, kai jis pridėjo toliau tokius žodžius, kad reikėtų visus tikslus pasiekti per derybas, o ne kariniu būdu, taip pat nusileidžiant kažkur tai savo pozicijose. Tada labai aiškiai iškyla šis klausimas, nes kas pradėjo šitą karą, ar tai Ukraina pradėjo šitą karą, ne. Taigi atsakymas yra labai aiškus, karas vyksta Ukrainos teritorijoje, bet jį pradėjo Rusija. Tai visų pirma, kiekvienas klausantysis supranta, kas turi pradėti tą apmąstymą, kur aš turiu nusileisti, kur aš turiu nuleisti kažkokius tai politinius ar karinius uždavinius, kuriuos savo užkėliau, nes prieš mano akis turėtų iškilti pirmą vietą žmonės, gyvi žmonės. Šitokiu būdu aš žvelgiu į popiežiaus žodžius pasakytus verbų sekmadienį.
Kalbėjo apaštališkasis nuncijus Kyjive, arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Ukrainos ambasadorius prie Šventojo Sosto Andrijus Jurašas, Italijos žinių agentūrai ADN Kronos, komentuodamas popiežiaus Pranciškaus raginimą Ukrainoje skelbti velykinės paliaubas, sakė, jog jis abejoja, kad Rusija galėtų išklausyti popiežiaus raginimą. Pasak ambasadoriaus, reikia tikėtis, kad bus trukdoma ir rengti popiežiaus kelionę į Ukrainą. Tikrai abejoju, kad Maskva panorėtų patenkinti popiežiaus prašymą. Rusija nori tik siekti savo tikslų, laimėti bent nedidelę pergalę, kad turėtų kuo girtis Rusijos žmonėms gegužės 9-ąją. Taip Rusijos diplomatinės atstovybės prie Šventojo Sosto vadovas komentuoja galimybę, kad Rusija galėtų išklausyti popiežiaus raginimą skelbti Velykų paliaubas, kurių Pranciškus paprašė verbų sekmadienį. Ambasadorius Andrijus Jurašas taip pat išreiškė įsitikinimą, kad Maskvos patriarchas neprisidės siekiant paliaubų, nes jis yra vienas tų, kurie remia šį karą. Paklaustas apie galimą popiežiaus vizitą Kijeve, ambasadorius patvirtino, kad vyksta pasirengimai, tačiau taip pat perspėjo, kad Maskva dės pastangas užkirsti tam kelią. Ambasadorius pridūrė, kad popiežiaus atvykimas būtų rimčiausias paramos gestas ir didelė solidarumo išraiška. Esu tikras, kad tai būtų labai didelė pagalba siekiant taikos, sakė ambasadorius.
Balandžio 11 dienos kasdienėje vaizdo žinioje didysis Ukrainos graikų katalikų bažnyčios arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas kalbėjo apie tai, ką patiria jau 47-ąją karo dieną jo kraštas. Taip pat apie tai, ką patiria vyresnio amžiaus žmonės ir ką reiškia Dievo įsakymas gerbk tėvą ir motiną. Tai 47-oji. Skausmo, kraujo, kančios, žmonių ašarų, masinių žudynių ir daugybės pabėgėlių diena. Kalbėjo didysis arkivyskupas, dar kartą paminėdamas, jog oficialūs Jungtinių Tautų organizacijos duomenys apie karo Ukrainoje aukas, apie maždaug 1800 žuvusių civilių, apie 1500 dingusių, ko gero taip pat žuvusių, netrukus turės būti padauginti keletą kartų, galbūt 10 kartų. Daugybė naujų civilių aukų aptinkama išlaisvintose miestuose ir kaimuose, tu tarpu priešas toliau bombarduoja įvairias gyvenvietes. Greta žiaurumo netrūksta ir didvyriškumo, nepaisant visko. Žmonės rikiuojasi įsirašymų į kariuomenę punktuose, pasiryžę krūtinėmis ginti tėvynę. Šio žiaurumo, bet ir Ukrainos didvyriškumo bei didybės fone šiandien norėčiau kartu su jumis apmastyti ketvirtąjį Dievo įsakymą. Gerbk, tėvą ir motiną, kad tau gerai sektųsi ir ilgai gyventum žemėje. Tėvas ir motina yra kiekvieno žmogaus gyvybės šaltinis, mūsų Dievo gyvybės davėjo paveikslas, sakė Svetoslavas Šepčiukas. Pasak Ukrainos graikų katalikų bažnyčios vyriausiojo ganytojo, tėvystė ir motinystė kartu yra paveikslas Dievo išganytojo, kuris rūpinasi savo vaiku, sukuria jam gyvenimo ir saugumo erdvę. Tėvai yra atvaizdas Dievo, kuris linkia savo vaikams gero ir laimės. Štai kodėl taip svarbu mokėti gerbti savo tėvus. Tačiau pridūrė ganytojas, ketvirtasis Dievo įsakymas saugo ne vien tėvus, bet ir kiekvieną pagyvenusį žmogų, kiekvieną ilgamžį. Ir labai jaudina matyti, kaip ukrainiečiai moka gerbti savo vyresniuosius, taip pat ir tais atvejais, kai juos reikia evakuoti, kai reikia gelbėti vyresnio amžiaus arba gulinčius ligonius, kažkieno tėvos ir motinas.
Сьогодні наші священники, наші волонтери відвідують старших людей по містах і селах.
Мусу кунігей, мусу савонорій, Україну з містуся і каймуся ланко сенолюс куреліковіні, тесе українічу грейку католіку ганітояс. Анот йо, шіє сусітікімай тампа дєво мейлес апсирішкіму вєтоміс, лабай пратуртина біпусес. Сенолій сако, юс атеюте пас мус, Viešpats mūsų nepamiršo, o jaunesniems vyresnieji yra gyvenimo mokytojai ir vertybinių nuostatų, kurios tampa tvirtų gyvenimo pagrindų perdavėjai.
Pamėtajimu sėgodnį pro tych starših liudai, iki naibyš vrazlyvimi pičas cijėjį žurstokųjį vyjnį.
Prisiminkime šiandien vyresnio amžiaus žmonės, kurie yra vieni iš labiausiai pažeidžiamų šiame žiauriame kare, sakė didysis arkivyskupas. Jis pasidalijo istoriją iš neseniai išvaduotos Lukašipkos gyvenvietės Černyhivo srityje, kuri rodo senelių didžiadvasiškumą. Šioje gyvenvietėje okupantai 60 kvadratinių metrų mokyklos rūsį suvarė apie 140 žmonių, tarp kurių bent 50 vaikų. Niekam nebuvo leidžiama išeiti į lauką, mirusieji buvo laikomi su gyvaisiais. Vienas iš įkalintų civilių, vardu Mikalojus, turintis daugiau nei 70 metų, skarelė prisirišo prie gimnastikos senelės ir taip miegojo, kad liktų daugiau vietos kitiems, kad ant ko nors neužliptų.
Prieš pat didžiosios savaitės pradžią, balandžio 9-ąją, Ukrainos lotynų apeigų katalikų vyskupai paskelbė ganytojišką laišką, kuriuo kreipėsi ne tik į tikinčiuosius Ukrainoje, bet ir į rusus. Laiškas pradedamas jau prieš porą dešimtmečių popiežiaus Jono Pauliaus II ištartais žodžiais, kad žmonijoje vyksta dramatiška kova tarp mirties kultūros ir gyvybės kultūros. Tačiau tamsa neužgožia kryžiaus didybės, bet priešingai, jos fone kryžius spindi dar stipriau ir aiškiau. Prasidedant didžiai savaitei šie šventojo popiežiaus žodžiai mums visiems skamba kaip tiesa, kuri lydi mūsų kasdienį gyvenimą, rašo vyskupai. Ukrainos žemėje mirtis paskelbė karą gyvybei, neapykanta taikai. Pastarųjų dienų įvykiai atskleidė tikrai agresoriaus pakėlusio ranką prieš beginklius žmonės veidą. Todėl ant didžiosios savaitės slenksčio prašome visų, kurie Rusijoje dar tiki, atgailauti ir smerkti karą. Jei norite laikytis Jėzaus Kristaus, gelbėtojo ir atpirkėjo mokymo, eikite taikos keliu. Nusigrėžimas nuo blogio yra vienintelis kelias vedantis į išgelbėjimą. Su tokiu prašymu mes, Ukrainos katalikai, kreipiamės į Rusijos žmonės. Neleiskite blogiui tapti jūsų garbinamu stabu. Vyskupai kreipėsi ir į tikinčiuosius Ukrainoje, linkėdami, kad nepaisant visko, didžiąją savaitę ir Velykas išgyventų kaip gyvybės pergalę prieš mirtį. Nors Ukrainos žmonių kryžiaus kelias tęsiasi jau kelias savaitės, o kai kuriuose regionuose 8 metus, ir daug kur žmonės patyrė tikrą Golgotą, turime su viltimi žiūrėti į ateitį. Reiškiame ypatingą artumą visiems patyrusiems kančią ir mirtį. Mes ne tik su jumis solidarizuojamės, bet kartu kenčiame. Esame viena šeima, kuri dalyjasi karo baisomų naštą. Ukrainos lotynų apeigų katalikų vyskupai savo laiške taip pat dėkoja tikintiesiems visame pasaulyje, kurie remia ukrainiečius ir už juos meldžiasi, tiems, kurie atvėrė savo namus tūkstančiams pabėgėlių. Vyskupai taip pat dėkoja popiežiui Pranciškui ir kartoja kvietimą atvykti į Ukrainą. Laiškas baigiamas padėka visiems, kas šiuo metu Ukrainoje gina savo tėvynę ir tarnauja artimui. Su pasididžiavimu stebime, su kokiu pasiaukojimu ir drąsa mūsų kariuomenė gina tėvynę, koks svarbus visų valstybės tarnybų, medikų, savanorių, visų geros valios žmonių darbas, kurių atsidavimas ir tarnystė artimui, artina pergalės dieną. Dėkojame jums už tai ir meldžiamės už jos, rašo vyskupai. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Rusijos pradėtame kare prieš Ukrainą svarbus ne tik tiesioginiai kariniai veiksmai, bet ir anksčiau pradėti skleisti propagandiniai bei ideologiniai naratyvai, teisinantis agresiją, kaip kad tariama Ukrainos denacifikacija. Visų Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų taryba griežčiausiai žodžiais pasmerkė vadinamąją rusų pasaulio ideologiją, turinčią ir religinį matmenį. Šią temą atskirame pareiškime pratęsė 200 Maskvos patriarchato Ukrainos ortodoksų bažnyčios dvasininkų. Rusų pasaulio ideologija, nuausta iš istorinių, kultūrinių ir religinių naratyvų, pabrėžia tam tikrą Rusijos misiją pasaulyje ir savo regione. Ukrainos užpuolimas taip pat teisinamas šios misijos gynimu ar sklaida. Kaip minėta, vienas iš jos elementų yra religinis, siejamas su ortodoksų tikėjimu ir Maskvos patriarchatu. Visų Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų taryba balandžio 6 dieną pasmerkė ir visus pakvietė pasmerkti rusų pasaulio ideologiją, kurią galima pateisinti valstybių sunaikinimą ir tautų genocidą. Pasak tarybos komunikato, didelis rusų visuomenės dalies, teisinančios ir pritarančios, karui pasaulėžiūra yra iškraipyta ir morališkai degradavusi. Visas pasaulis turėtų suprasti, kad tai nėra Ukrainos krizė, tai net ne Rusijos karas prieš Ukrainą, tai karas prieš žmogiškumą moralinės vertybės, tai durybės karas su koncentruotu blogiu, turinčiu velnišką ir fašistinę prigimtį, karo kultas ir šovinizmas, Rusijos visuomenėje šlovinamas jau 10 metus, rašoma Ukrainos religinių bendruomenių pareiškime. Balandžio 11 dieną paskelbtas 200 Maskvos patriarchato Ukrainos ortodoksų bažnyčios dvasininkų pasirašytas kreipimasis, adresuotas senųjų rytų bažnyčių primo tarybai. Šiame kreipimėsi prašoma pasmerkti rusų pasaulio doktriną kaip netitinkančią ortodoksų tikėjimo ereziją.
Katalikų charizminio atsinaujinimo judėjimas rengia 12 valandų maldos maratoną už taiką Ukrainoje. Charizminio atsinaujinimo judėjimo tarptautinės organizacijos Haris rengiamos pamaldos vyks balandžio 13 dieną. Maldos maratono šūkis yra Jėzaus žodžiai. Pasaulyje jūsų priespauda laukia, bet jūs būkite drąsūs, aš nugalėjau pasaulį. Malda prasidės mišiomis ir baigsis palaiminimu. Maldoje bus galima dalyvauti nuotoliniu būdu per interneto YouTube ir Zoom tinklus. Maldos už taiką maratoną renginti charizminio atsinaujinimo judėjimo tarptautinė organizacija Haris buvo įkurta 2018 metais. Jos misija – padėti katalikų charizminiam judėjimui skleisti atsinaujinimo žinę, kurti vienybę, tarnauti vargšams ir evangelizuoti.
Romos kurijos kardinolas Leonardo Sandri artėjančių Velykų proga aplankė Italijos ginkluotojų pajėgų antiteroristinio skubaus reagavimo dalinio mokyklą. Jos vadovams ir kadetams aukojo mišes Orvieto katedroje. Homilijoje apžvelgdamas rytų bažnyčių padėtį Irake, Sirijoje ir karo ištiktoje Ukrainoje, kardinolas patikino, kad karas liudija apie popiežiaus enciklikos Fratelli Tutti įžvalgų pagrįstumą. Turime atsidėti visuomenės gebančios gerbti kitus bet kokiomis sąlygomis kūrimui, pasakė Italijos kariams rytų bažnyčių kongregacijos prefektas Leonardo Sandri, pabrėždamas, kad taip pat dabartiniais laikais yra galingųjų, kurių žvilgsnis į savo imperialistinę praeitį juos apakina ir kurie reginio apnuodyti trypia užpultųjų gyvenimą ir orumą, kaip ir tų, iš kurių reikalaujama, kad iš paklusnumo susiteptų siaubingais nusikaltimais. Anot kardinolo Sandri, popiežius pranašiškai enciklikoje Fratelli Tutti kvietė kurti naują pasaulį be nukrypimų, visada iškelti ir ginti kiekvieno žmogaus orumą ir brolybę, šitaip kurti naują civilizaciją, kurioje kiekvieną dieną viešpatautų taika, pagarba kitiems, susitaikymas ir dialogas. Kardinolas priminė Jėzaus kančią. Savo priešininkų apkaltintas ir nuteistas Jėzus jaučia tokį gilų ryšį su tėvu, kad net kančios momentu prikaltas prie kryžiaus prašo tėvo, kad atleistų piktadariams, nes jie nežino, ką daro. Ir tarė, tėve į tavo rankas atiduodu savo dvasę. Darantys blogą, jaučiasi stiprus dėl solidarumo blogyje, taip kaip nutiko Jėzaus priešininkams Pilotui, karaliui Erodui ir Sinedriumo vadams, nusprendusiems nukryžiuoti Jėzų. Kiekvieno iš jų širdis pasinėrė į vienatvės bedugnę, buvo pagauti nevilties, kaip kad Judas, kuris pabaigoje neištvėrė ir nusižudė. Tačiau Jėzus paukojo savo gyvybę dėl žmonijos, atleisdamas savo priešams, be išlygų suteikdamas išgelbėjimą, kad kiekvienas išmoktų žiūrėti į jį, pakelti į jį savo žvilgsnį.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.